ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้จนถึง 11 นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังจะได้พบกับรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ค่ะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.เพชรผ่องมายูคโชคท่านจะมาแนะนำวิธีการสอนแบบสาธิตสำหรับคุณครูขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันดร.เพชรผ่องมายูคโชคมีความยินดีมากเลยที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านนะคะทางรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะขณะนี้เนี่ยคณะสาขาศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทอยู่นะคะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่15ธันวาคมนะคะและโดยเฉพาะนะคะแขนงหลักสูตรและการสอนเนี่ยนะคะเรามีการเปิดรับวิชาเอกใหม่นะคะเป็นวิชาซึ่งเรียกว่าวิชาอาชีพนะคะเรามีเป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะรับสมัครคุณครูที่สอนในสพท.นะคะทางด้านวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่จะรับสมัครครูทางด้านอาชีวศึกษาด้วยนะคะเข้ามาพัฒนาตนเองเนี่ยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เขียนหลักสูตรนะคะต่างๆทั่วๆไปนะคะอย่าลืมนะคะเราเปิดวิชาเอกเนี่ยนะคะเป็นปีที่สองแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมีการพัฒนามาอย่างไรนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการประกาศให้มีการแยกสาระการเรียนรู้เนี่ยออกเป็น8กลุ่มสาระวิชานะคะวิชานี้เนี่ยก็ได้รับบรรจุขึ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่มีการเรียนการสอนนะคะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยจะมีชั่วโมงในการสอนเนี่ยสัปดาห์ละ5ชั่วโมงนะคะแล้วก็สาระนี้เนี่ยจะประกอบด้วยสาระย่อยข้างในเนี่ยค่ะอีก5สาระโดยแบ่งเป็นสาระการดำรงชีวิตและครอบครัวสาระที่สองเนี่ยจะเป็นการอาชีพสาระที่สามจะเป็นการออกแบบและเทคโนโลยีสาระที่สี่เทคโนโลยีสารสนเทศสาระที่ห้าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในปีพ.ศ. 2551นะคะก็มีการปรับปรุงใหม่นะคะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเหลือแค่4สาระวิชาเท่านั้นเองนะคะคือจะกลายเป็นสาระวิชาของการดำรงชีวิตและครอบครัวการออกแบบและเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสุดท้ายก็จะเป็นการอาชีพนะคะนี่เรามาดูกันว่าทำไมถึงต้องมีการเรียนรู้ในทางด้านการงานอาชีพนะคะเทคโนโลยีนะคะเราเชื่อว่าสาระวิชานี้กลุ่มวิชานี้เลยนะคะจะช่วยพัฒนาผู้เรียนนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็การอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการทำงานยังมีความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญก็คือสามารถแข่งขันในสังคมไทยและสากลได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าในปี2558นะคะประเทศไทยเราจะเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงานต่างๆนะคะดังนั้นการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยจึงมีความสำคัญมากอีกทั้งปัจจุบันนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นหลักสูตรสากลร่วมกับประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มสาระอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็ลักษณะของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยว่าเป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทักษะการทำงานทักษะการจัดการสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมคุ้มค่าและมีคุณธรรมสามารถสร้างนะคะแล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าวิธีการใหม่ๆเนี่ยมาใช้ในการทำงานเป็นหมู่คณะที่สำคัญนะคะเราเน้นที่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะมีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและมีเจตนาคติที่ดีต่องานนะคะตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมเป็นพื้นฐานซึ่งได้แก่ความขยันซื่อสัตย์อดทนนะคะที่สำคัญคือต้องมีความประหยัดด้วยนะคะอันจะนำไปสู่การที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองนะคะตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะจึงทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทยได้นะคะนี้เรามาดูว่าวิสัยทัศน์เนี่ยของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้กับกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของกลุ่มนี้เนี่ยเน้นที่สาระที่เป็นกระบวนการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการออกแบบงานนะคะและทำงานอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะมาใช้แล้วก็ประยุกต์ในการทำงานนะคะรวมทั้งการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยนะคะเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวเนี่ยกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็เลยเน้นนะคะการเรียนรู้ที่ยึดงานกระบวนการจัดการและการแก้ไขปัญหาเป็นสำคัญและที่สำคัญคืออยู่บนพื้นฐานของการใช้หลักการทฤษฎีเป็นหลักในการทำงานและแก้ไขปัญหาด้วยนะคะงานที่นำมาให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับการฝึกฝนนะคะเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มงานนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นที่งานเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชีพนะคะซึ่งงานทั้งสองประเภทนี้เนี่ยเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้วนะคะผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพและศีลธรรมนะผู้เรียนจากการเรียนรู้นะคะพวกนี้นะคะจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถทำงานและแก้ปัญหาของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้นะคะจึงเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการบูรณาการนะคะความรู้ทักษะนะคะรวมไปทั้งความดีซึ่งสามารถจะหล่อหลอมกันจนเกิดเป็นคุณลักษณะที่ดีสำหรับผู้เรียนได้นะคะทั้งทางด้านคุณภาพศีลธรรมนะคะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ลงมาสู่กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็มากำหนดเป้าหมายการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะว่าทำอย่างไรผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนนะคะแล้วก็นำเอาความรู้เนี่ยไปใช้ได้ในสองประเภทที่เราได้กล่าวมาแล้วก็คือว่าเอาความรู้ไปดำเนินชีวิตนะคะในครอบครัวในสังคมในขณะเดียวกันก็เอาความรู้เนี่ยไปทำงานเพื่อประกอบอาชีพได้นะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะเราเน้นจัดการเรียนรู้เนี่ยเป็นกระบวนการแล้วก็เน้นว่าสามารถที่จะได้ทักษะทักษะเนี่ยจะเกิดได้เนี่ยก็โดยการที่ผู้เรียนเนี่ยนะคะได้รับการฝึกฝนบ่อยๆนะคะจนเกิดเป็นทักษะเมื่อเกิดทักษะแล้วนะคะจะเกิดเป็นความชำนาญซึ่งจะเป็นบุคลิกและนิสัยเนี่ยส่วนตัวแล้วก็ ติดตัวเนี่ยผู้เรียนตลอดไปนะคะนี้มาดูกันนะคะว่าเป้าหมายการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มงานกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเราเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎีนะคะและเน้นที่กระบวนการในการทำงานนะคะเท่ากับผลงานที่ได้รับนะคะก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการในการทำงานทั้งหมดเนี่ยนะคะเมื่อได้มาเนี่ยเราจะดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบเราจะไม่มาตรวจดูแค่ผลงานที่ได้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจึงสามารถที่จะตรวจหรือให้คะแนนหรือวัดผลนะคะว่าผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนนะคะดูจากกระบวนการนะคะขั้นตอนการทำงานแล้วก็ดูจากผลงานนะคะจึงจัดว่าวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่ยากมากในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยทำงานเป็นรักงานนะคะหรือไม่ก็มีเจตนาคติที่ดีต่อการทำงานและมองเห็นคุณค่าค่านิยมของการทำงานซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจะต้องทำการปลูกฝังเนี่ยนะคะอย่างหนักหนาเลยนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะว่าคุณค่าของการทำงานเนี่ยจะทำให้เกิดความภูมิใจในการเป็นคนและมีการดำรงชีวิตที่ถูกต้องนะคะตามทำนองครองธรรมนะคะทีนี้ผู้เรียนเนี่ยต้องมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกสายการและก็ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ครูผู้สอนเนี่ยจะต้องนำวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้หลายๆแบบมาปรับนะคะมาบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ต่างๆนี้นะคะโดยที่ครูผู้สอนเนี่ยนะคะจะเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นผู้นำเอาเทคนิคและก็สื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมารวมกันนะคะซึ่งต้องใช้เวลาความศรัทธาและความเอาใจใส่เป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับครูผู้สอนซึ่งคงจะต้องเหนื่อยหน่อยอะค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงได้มีความพยายามปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้เนี่ยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยเรื่อยๆมานะคะแต่ก็ยังอยู่ภายใต้สโลแกนสำคัญเดิมก็คือโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะนี่การเขียนเอกสารประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะได้เรียนตลอดทั้งกระบวนการการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ปฏิบัติเน้นการฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อที่ได้เอาหลักหรือวิธีการเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะสนองหลักการข้างต้นเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยที่เรากำหนดไว้นะคะเราก็เลยมามองว่าเป้าหมายที่ครูเนี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจะต้องคำนึงถึงเนี่ยมีอยู่ประมาณ6ประการด้วยกันนะคะประการแรกเนี่ยเป็นการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนในที่นี้เนี่ยหมายถึงผู้เรียนต้องมีทั้งความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมนะคะและสำคัญที่สุดคือค่านิยมเพราะค่านิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้กับบุคคลเนี่ยไม่ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปง่ายมากนะคะตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปเลยนะคะดังนั้นค่านิยมในการทำงานเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมในแต่ละช่วงเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะส่วนประการที่สองเนี่ยการจัดการเรียนรู้ต้องกำหนดให้เป็นงานโดยแต่ละงานจะต้องฝึกฝนผู้เรียนตามโครงการนะคะการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในที่นี้เนี่ยครูบางท่านเนี่ยอาจจะนิยมสอนเด็กนักเรียนเนี่ยโดยให้เป็นโครงงานหรือเป็นโครงการนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยไปปฏิบัตินะคะเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าวิชานี้เนี่ย เราเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้ทำเป็นมีทักษะนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งนี้เนี่ยไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อเขาเกิดความรู้สึกที่ดีๆกับสิ่งที่เขาปฏิบัติเกิดทักษะและความชำนาญจะเป็นแนวทางนะคะให้เขาสามารถเนี่ยนำเอาความรู้นี้ไปต่อยอดนะคะแล้วก็รู้จักตนเองว่าจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะคะเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยจบถึงระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะค้นหาตัวเองได้เลยว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยรักชอบหรืออยากจะมีอนาคตเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะนี้เรามาดูนะคะในประการที่3การจัดการเรียนรู้ผู้สอนสามารถนำความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากสาระภายนอกกลุ่มมาบูรณาการกันได้หรือนำสาระจากกลุ่มวิชาอื่นเลยนะคะซึ่งเรามี8กลุ่มสาระวิชานะคะมาบูรณาการกับกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติงานนะคะตามกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเช่นกระบวนการกลุ่มเนี่ยนะคะกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจนเกิดเป็นทักษะในการทำงานหรือว่าได้ชิ้นงานรวมทั้งสร้างพัฒนาและเกิดวิชาการใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยนะคะการเรียนรู้แบบทดลองเนี่ยเราสามารถนำเอามาใช้ในสาระวิชาเนี่ยการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อมาประการที่4นะคะการจัดการเรียนรู้นะคะสามารถทำได้ทั้งภายในชั้นเรียนและภายนอกชั้นเรียนนะคะโดยจัดในสถานปฏิบัติงานแหล่งวิชาการต่างๆนะคะสถานประกอบการก็ยังได้เลยค่ะหรือสถานประกอบอาชีพอิสระนะคะทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมนะคะของสถานศึกษาและดุลพินิจของผู้สอนด้วยอย่าลืมนะคะต้องคำนึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยนะคะเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีด้วยว่าในขณะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะเราถึงจะส่งผู้เรียนของเราเนี่ยออกไปฝึกนะคะปฏิบัติในสถานปฏิบัติงานต่างๆนะคะในประการที่5นะคะการจัดการเรียนรู้นะคะโดยกระตุ้นให้ผู้กำหนดงานเนี่ยนะคะที่มีความหมายกับผู้เรียนเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ความสำคัญนะคะเห็นคุณค่านะคะแล้วก็ย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานนะคะในนี้หมายถึงว่าผู้สอนเนี่ยนะคะจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยกำหนดงานตัวเองขึ้นมาเองนะคะโดยให้หัวข้อใหญ่ไปนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยจับกลุ่มกันนะคะแล้วก็กำหนดงานขึ้นมานะคะว่าจะทำงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยส่งให้กับผู้สอนนะคะดังนั้นการให้เด็กเนี่ยสามารถควบคุมงานที่ตัวเองเนี่ยจะปฏิบัติได้นะคะจะทำให้เด็กเกิดความภูมิใจมีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยค้นหาสิ่งที่ตนเองมีความชอบมีความสนใจต่างๆนะคะแล้วเมื่อเขาสามารถที่จะทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นโครงงานส่งครูได้ประสบความสำเร็จได้นะคะทัศนคติที่ดีนะคะจะเกิดขึ้นนะคะนี้เรามาดูนะคะว่ายุทธศาสตร์ในการสอนเนี่ยนะคะโดยกว้างๆตามหลักของสากลทั้งหลายเนี่ยนะคะจะมีอยู่3แบบนะคะทุกๆกลุ่มสาระวิชาเนี่ยจะใช้เทคนิคของยุทธศาสตร์การสอนเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะคะก็คือวิธีการสอนทฤษฎีก่อนนะคะแล้วก็มาสอนปฏิบัตินะคะในแบบที่2เนี่ยจะเป็นการสอนปฏิบัติก่อน นะคะแล้วถึงจะมาสอนทฤษฎีให้ผู้เรียนที่หลังนะคะในขณะที่ยุทธศาสตร์แบบที่3นะคะจะเป็นการสอนแบบทฤษฎีไปพร้อมๆกันกับการปฏิบัตินะคะนี้เรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยเหมาะกับการสอนในยุทธศาสตร์แบบไหนโอเคค่ะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าใช้แบบไหนเราจะใช้การสอนแบบปฏิบัติก่อนแล้วก็เป็นทฤษฎีหรือเป็นทฤษฎีก่อนและปฏิบัติได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่การสอนปฏิบัติและทฤษฎีไปพร้อมๆกันเนี่ยการงานอาชีพเนี่ยคงจะไม่ไหวนะคะนี้การสอนแบบทฤษฎีเนี่ยก่อนการปฏิบัตินะคะนิยมใช้กันมากเลยค่ะในระดับของการเรียนของสพท.นะคะก็คือการสอนโดยการบรรยายก่อนนะคะหลังจากบรรยายเนื้อหาความรู้ให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจแล้วนะคะถึงจะทำการสาธิตนะคะให้เด็กเนี่ยได้ทำปฏิบัติตามนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขั้นตอนสำคัญเนี่ยของการสอนแบบสาธิตเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะของการสอนแบบสาธิตเนี่ยสำหรับครูนะคะผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนสำคัญเนี่ยอยู่3ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสาธิตนะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นขั้นตอนดำเนินการสาธิตและอันสุดท้ายจะเป็นขั้นฝึกปฏิบัตินะคะหลังการสาธิตนะคะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสาธิตนะคะเริ่มต้นขั้นที่1เลยนะคะครูเนี่ยจะต้องกำหนดจุดประสงค์ของการสาธิตซะก่อนนะคะโดยการลำดับขั้นตอนแล้วก็เน้นนะคะว่าส่วนไหนเนี่ยจะใช้การสาธิตที่สำคัญนะคะบทบาทของผู้สอนนะคะผู้สอนเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาจุดประสงค์ของการเรียนรู้ให้แน่นๆเลยนะคะให้มั่นใจเลยเพื่อที่ว่าจะนำเอาสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยนะคะมากำหนดแล้วก็วิเคราะห์งานที่ต้องการเนี่ยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติให้เข้าใจว่ามีลำดับขั้นตอนเนี่ยอย่างไรนะคะขั้นตอนใดเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญหรือว่าจะต้องเน้นหรือทำให้ชัดเจนนะคะนี้ขั้นตอนที่สองนะคะในการเตรียมก่อนการสาธิตนะคะอย่าลืมนะคะหัวใจเลยครูผู้สอนเนี่ยต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเครื่องใช้หรือเครื่องจักรที่จะต้องใช้ในการสาธิตนะคะบทบาทของครูผู้สอนในขั้นตอนนี้เนี่ยผู้สอนจะต้องกำหนดรายการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะคะเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการสาธิตแต่ละขั้นตอนนะคะแล้วก็ดำเนินการจัดการเตรียมที่สำคัญนะคะตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องมือพวกนี้ทั้งหมดด้วยนะคะนี่มาถึงขั้นที่3นะคะความพร้อมนะคะคือจะต้องเตรียมความพร้อมของผู้แสดงค่ะนะคะหรือว่าคุณครูเนี่ยเตรียมตัวเองเลยนะคะในการสาธิตนะคะแล้วก็วางแผนการใช้คำอธิบายประกอบคำสาธิตด้วยนะคะในขั้นนี้เนี่ยผู้สอนจะต้องมีบทบาทนะคะ ที่จะต้องเป็นผู้สาธิตการทำงานให้ผู้เรียนได้ดูดังนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญนะคะผู้สอนจะต้องฝึกฝนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะคะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องตรวจสอบความพร้อมว่าอุปกรณ์ใช้ในการสาธิตเนี่ยจะยังมีสภาพดีหรือไม่นะคะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะคะนี่พอมาถึงคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นการเตรียมตัวผู้ที่จะสาธิตหรือผู้สอนนี่เองละค่ะนะคะนะคะว่าสามารถที่จะใช้เครื่องมือนั้นเนี่ยจนเกิดความชำนาญนะคะและในขณะที่ทำการสาธิตเนี่ยนะคะจะต้องสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์นั้นด้วยนะคะพร้อมกับปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะคะในขณะเดียวกันนะคะจะต้องวางแผนการสาธิตแต่ละขั้นตอนว่าจะสาธิตอย่างไรจะอธิบายอะไรนะคะและจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะนำมาสาธิตว่าอยู่ในสภาพปกติดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดอุปกรณ์เนี่ยเกิดการขัดข้องนะคะจะต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในการสาธิตเนี่ยกำลังสาธิตอยู่เนี่ยแล้วอุปกรณ์เนี่ยเกิดเสียนะคะหรือมีไม่ครบการสาธิตจะชะงักลงกลางคันนะคะจะทำให้ความเชื่อถือเนี่ยของผู้เรียนเนี่ยที่มีต่อผู้สอนเนี่ยลดน้อยลงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้เรียนเนี่ยอาจจะเกิดความผิดหวังเลยก็ได้นะคะจากความที่ว่าตั้งใจที่จะฟังหรือจะดูการสาธิตเนี่ยแล้วปรากฏว่าเกิดการชะงักขึ้นกลางคันนะคะนี้ในขั้นนี้นะคะขั้นเตรียมการสอนเนี่ยจะขอยกตัวอย่างนะคะวิชาเกษตรนะคะที่จะใช้ในการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยการเกษตรนะคะถ้าเป็นเด็กในระดับมัธยมปลายนะคะเราจะนิยมให้เด็กเนี่ยลงปฏิบัติจริงนะคะส่วนใหญ่จะนิยมในโรงเรียนต่างๆเนี่ยค่ะหรือสถานศึกษาต่างๆเนี่ยนิยมให้เด็กทำการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศนะคะโดยการติดตานะคะติดตาของพืชนะคะนี้ถ้าเป็นวิชานี้นะคะขั้นการเตรียมการสาธิตเนี่ยนะคะครูผู้สอนนะคะจะต้องไปศึกษาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะวิเคราะห์เลยว่าจะสอนวิธีการติดตาเนี่ยเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช่ไม่อาศัยเพศเนี่ยนะคะมีขั้นตอนอย่างไรมีลำดับอย่างไรนะคะที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์นะคะเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะคะจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทางด้านการเกษตรนะคะเราก็สามารถที่จะบูรณาการนะคะการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรได้นะคะและเมื่อจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยนะคะหรือผู้เรียนเนี่ยได้ทำการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรนะคะแล้วก็รู้วิธีจัดเก็บที่ถูกต้องด้วยนะคะนี่อุปกรณ์ที่เตรียมมาในการติดตานะคะสิ่งแรกก็จะมีมีดละมีดคมๆที่ใช้สำหรับในการกว้านเปลือกของต้นไม้นะคะโอ้หัวใจอีกอย่างนึงคือตัวต้นไม้กิ่งไม้ที่เราจะใช้ในการติดตานะคะมันจะมีการเตรียมอยู่สองแบบคือออกไปที่สถานที่จริงนะคะออกไปที่สนามเลยแล้วก็ทำการเลือกต้นไม้ที่จะทำการติดตานะคะหรือตัดกิ่งเข้ามานะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีเด็กนักเรียนเยอะเนี่ยนะคะเราจะซื้อดอกกุหลาบมาค่ะนะคะแล้วก็มากุหลาบเนี่ยจะใช้ในการสาธิตการติดตาเนี่ยง่ายค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเปลือกเนี่ยสามารถจะกรีดแล้วก็แกะออกได้ง่ายกว่านะคะดังนั้นในที่นี้นะคะเราจะไม่พานักเรียนนะคะของเราเนี่ย ออกไปที่สนามเราจะนำกิ่งเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนนะคะโดยการใช้กิ่งของกุหลาบนะคะอย่าลืมก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเด็ดหนามของกุหลาบออกให้หมดก่อนนะคะเรามีมีดสำหรับคว้านแล้วนะคะเรามีกิ่งดอกกุหลาบแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเราจะต้องมีตัวที่ใช้สำหรับพันยึดตาของดอกกุหลาบต้นกุหลาบนะคะให้ติดกับกิ่งนะคะเพราะว่าการพันนะคะที่ถูกวิธีนะคะพันตาของกุหลาบเนี่ยให้ถูกวิธีนะคะจึงจะทำให้การติดตานั้นประสบผลสำเร็จนะคะหลังจากได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบดูเลยนะคะว่ามีดที่ใช้สำหรับคว้านกิ่งเนี่ยคมพอไหมนะคะทื่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันทื่อในเวลาคว้านกิ่งแล้วเนี่ยนะคะหรือกรีดตาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการช้ำนะคะทำให้การติดตาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเอาละค่ะอันนี้มาถึงยังอยู่ในขั้นการสาธิตอยู่เลยนะคะเตรียมตัวการสาธิตเนี่ยนะคะครูเนี่ยจะต้องเตรียมสื่อประกอบการอธิบายและจัดสถานที่ที่จะใช้ในการสาธิตนะคะในขั้นนี้เนี่ยผู้สอนนะคะจะมีบทบาทในการเตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ในการอธิบายการสาธิตในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการใช้สื่อวิดีโอนะคะให้เด็กนักเรียนได้ดูก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการทำให้เด็กเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อเอาขึ้นบนจอภาพนะคะสื่อดังกล่าวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นภาพประกอบแผนภูมิก็ได้นะคะลำดับขั้นตอนการทำงานหรือเป็นเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะหรือสื่อคอมพิวเตอร์นะคะการแสดงภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแบบจำลองหรือของจริงก็ได้นะคะในกรณีที่เป็นการเกษตรที่บอกไปเมื่อกี้นะคะจะต้องใช้ต้นไม้หรือสัตว์ที่เป็นของจริงเนี่ยหรือการแบ่งจำลองอวัยวะภายในร่างกายของสัตว์หรือการใช้หุ่นจำลองของเด็กนะคะในการสาธิตการอาบน้ำทำความสะอาดเด็กทารกนะคะในการเรียนแบบคหกรรมนะคะการจัดสถานที่ที่ใช้ในการสาธิตเนี่ยนะคะหัวใจเลยนะคะจะต้องพยายามจัดให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นการสาธิตเนี่ยได้ชัดเจนนะคะได้ยินการอธิบายของผู้สอนเนี่ยอย่างทั่วถึงนะคะชัดเจนทุกๆคนเลยดังนั้นเนี่ยการจัดเก้าอี้นั่งนะคะให้เป็นรูปครึ่งวงกลมหรือเป็นรูปตัวยูนะคะจะเป็นการจัดนะคะที่นั่งเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดนะคะหรือถ้าผู้เรียนมีเป็นจำนวนมากก็อาจจะต้องทำที่นั่งเนี่ยแบบต่างระดับนะคะหรือไม่ก็ทำการสาธิตแบบแยกกลุ่มเลยนะคะตามความเหมาะสมนะคะว่ามีนักเรียนกี่คนเนี่ยและการสาธิตเนี่ยมีอันตรายมีความสำคัญในระดับไหนนะคะจะแยกกลุ่มนักเรียนเนี่ยประมาณกี่คนนะคะถึงจะเหมาะสมนะคะส่วนโต๊ะที่ใช้วางอุปกรณ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้นะคะควรจะเป็นโต๊ะที่สามารถหมุนได้รอบตัวนะหรือไม่ก็มีกระจกอยู่ด้านบนนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้สามารถเห็นอุปกรณ์เนี่ยได้ชัดเจนนะคะหลังที่เราจบขั้นเตรียมการก่อนการสาธิตแล้วนะคะในที่นี้ที่บอกไว้ว่าเราจะสอนทางด้านการเกษตรในการติดตานะคะเราจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเนี่ยออกเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มนึงเนี่ยน่าจะมีนักเรียนแค่ประมาณ2คนเท่านั้นนะคะคือช่วยกันทำถ้ามากกว่านั้นแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะยืนดูเฉยๆไม่ได้ลงปฏิบัติจริงนะคะดังนั้นกลุ่มหนึ่งประมาณ2คนก็พอนะคะนี่ที่สำคัญก็คือเมื่อแบ่งกลุ่มแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีแค่2คนเราจะต้องเน้นว่า ทั้งสองคนนั้นจะต้องได้ลงมือปฏิบัติทั้งคู่ค่ะนะคะโดยทีละคนทำคนหนึ่งเป็นผู้สังเกตการหรือเป็นผู้คอยออกความเห็นนะคะแล้วก็ดูว่าสามารถจะทำได้อย่างไรโดยแจกกิ่งกุหลาบเนี่ยให้คนละกิ่งเลยค่ะให้คนหนึ่งเนี่ยเอาตาของกุหลาบของดอกตัวเองเนี่ยนะคะไปให้แก่อีกคนหนึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วปุ๊บคนที่ทำเสร็จก็จะเอาตาดอกกุหลาบต้นกุหลาบเนี่ยนะคะมาให้เพื่อนคนที่สองนะคะซึ่งทั้งสองคนก็จะได้ลงมือปฏิบัติทั้งคู่โดยได้ดูกันและปรึกษาหารือกันนะคะนี้เข้ามาสู่ขั้นการดำเนินการสาธิตนะคะครูผู้สอนเนี่ยจะต้องทำการเล้าความสนใจนะคะหรือเราเรียกว่านำเข้าสู่บทเรียนนะคะจะเป็นการบรรยายนำก่อนการสาธิตนะคะในช่วงนี้เนี่ยบทบาทของครูผู้สอนเนี่ยนะคะจะใช้วิธีเปิดโอกาสนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีการเดาหรือทายว่าต่อไปนี้เนี่ยจะสาธิตเรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะได้อะไรออกมานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจว่าเอ๊ะอยู่ดีๆครูเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยครูแจกดอกกุหลาบคนละดอกคนละดอกครูจะเอาอะไรครูจะทำอะไรนะคะนี้ก่อนการสาธิตจะเกิดขึ้นนะคะครูผู้สอนเนี่ยอาจจะนำอุปกรณ์สาธิตเนี่ยมาวางบนโต๊ะสาธิตให้เด็กดูก่อนนะคะเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าเอ๊ะดอกกุหลาบที่ให้เรามาเนี่ยกับสิ่งที่เอามาวางบนโต๊ะสาธิตเนี่ยจะใช้ทำอะไรนะคะครูจะสอนอะไรนะคะให้เด็กเดาหรือทายไปก่อนนะคะช่วงนี้ควบคุมชั้นเรียนให้ดีนะคะเด็กจะแซ่บกันไปหมดเลยนะคะนะคะแล้วก็หรือไม่อีกทีนะคะครูก็ใช้วิธีเอาผ้าเนี่ยคลุมอุปกรณ์ไว้ก่อนเพื่อให้เด็กเกิดการตื่นเต้นนะคะเดาไปทั่วเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสักพักหนึ่งนะคะครูผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นผู้เฉลยนะคะหรือก็เป็นผู้เล่าให้ฟังว่าต่อไปนี้จะสาธิตเรื่องอะไรนะคะโดยผู้สอนเนี่ยจะต้องอธิบายนะคะหรือบรรยายเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจในสิ่งที่จะสาธิตนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะบอกจุดประสงค์ของสิ่งที่จะสาธิตด้วยนะคะแล้วแนะนำสื่อหรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรนะคะสิ่งต่างๆที่จะใช้ในการสาธิตที่สำคัญนะคะการลงฝึกปฏิบัตินะคะอย่าลืมบอกข้อควรระวังในการใช้งานของสิ่งต่างๆด้วยนะคะว่าควรจะทำอย่างไรมีข้อควรระวังในแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็มาสู่การลงมือสาธิตขั้นตอนนี้นะคะบทบาทของครูผู้สอนนะคะก็จะอยู่ที่การสาธิตไปตามขั้นตอนนะคะที่เตรียมไว้นะคะอาจจะทำการสาธิตไปเลยนะคะทีละขั้นตอนขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจบหรือผู้สอนเนี่ยทำการสาธิตสลับไปด้วยกับการบรรยายนะคะสาธิตไปด้วยบรรยายไปด้วยนะคะแต่ที่สำคัญคือผู้สอนนะคะจะต้องสาธิตนะคะด้วยความคล่องแคล่วนะคะที่จะใช้เครื่องมือต่างๆนะคะหรือสื่อการสอนที่จะนำให้เด็กนักเรียนดูนะคะอย่าลืมใช้เทคนิคในการเร้าความสนใจของนักเรียนด้วยนะคะหรือผู้เรียนตลอดเวลาสร้างบรรยากาศให้ตื่นเต้นนะคะด้วยการให้คำพูดนะคะหรือใช้สื่อประกอบในขณะเดียวกันเนี่ยคุณครูอย่าลืมเปิดโอกาสนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสาธิตตลอดเวลาด้วยนะคะอาจจะเป็นการถามนำนะคะหรือกระตุ้นให้กับผู้เรียนช่วยสาธิตในบางขั้นตอนหรือการทำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนนะคะผู้สอนเนี่ยจะต้องทำการสาธิตหลายๆครั้งก็ได้นะคะในกรณีที่ขั้นตอนเนี่ยมันสลับซับซ้อนหรือยุ่งยากนะหรือว่า ทำทีละขั้นตอนขั้นตอนแล้วก็หยุดให้ผู้ที่ดูการสาธิตหรือผู้เรียนทำตามไปทีละขั้นตอนด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สอนก็ต้องชี้นำหรือเน้นย้ำในส่วนที่สำคัญตลอดเวลาดังนั้นในการตอนกิ่งเนี่ยนะคะครูจะทำการสอนได้ทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือหลังจากอธิบายขั้นตอนในการตอนกิ่งว่าจะต้องทำการควันในการติดตาค่ะว่าจะต้องทำการควันกิ่งนะคะแล้วก็กรีดตาเนี่ยมาติดเนี่ยในกิ่งอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะพออธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยก็จะสาธิตตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ดูหรือไม่ก็คุณครูเนี่ยทำการบรรยายทีละขั้นตอนพร้อมกับสาธิตวิธีการทำการคว่ำกิ่งนะหรือไม่ก็การที่ตัดตานะคะหรือการนำตาเนี่ยมาติดนะคะในแต่ละขั้นตอนทีละขั้นตอนแล้วก็หยุดรอเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถทำตามได้ทีละขั้นตอนจนเสร็จนะคะนี้เมื่อทำการสาธิตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูเนี่ยจะต้องอภิปรายนะคะแล้วก็สรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิตนะคะนี่บทบาทของครูในขั้นตอนนี้นะคะครูเนี่ยจะต้องทำการย้ำนะคะเรื่องราวที่ทำการสาธิตไปไม่ว่าจะเป็นการสาธิตกระบวนการหรือลักษณะของผลงานที่ได้จากการทำงานนะคะโดยผู้สอนเนี่ยตั้งคำถามนำนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูแล้วก็การฟังนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เรียนกันเองนะคะการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันนะคะไม่มีคำว่าผิดนะคะเด็กสามารถที่จะนำจินตนาการนะคะความเข้าใจของตนเองเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะหลังจากที่เด็กแลกเปลี่ยนกันเองแล้วเนี่ยนะคะเด็กจะได้ผลสรุปละนะคะอันนี้ครูผู้สอนก็จะมีบทบาทนะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยจะเข้ามาอภิปรายร่วมกับเด็กนะคะโดยใช้คำถามหรือคำพูดเนี่ยชี้นำแนวทางนะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับงานที่ตัวเองฝึกปฏิบัติไปนะคะเสร็จแล้วก็จะมีการเกิดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆขึ้นมาพอมาถึงขั้นตอนฝึกปฏิบัติหลังการสาธิตนะคะก็คือครูจะกำหนดงานและให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะอันนี้เด็กลงปฏิบัตินะคะในกรณีที่เด็กไม่ได้ทำไปพร้อมๆกับครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนเนี่ยจะมีบทบาทละในด้านกำหนดงานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองหลังจากได้ดูการสาธิตนะคะเกิดการเรียนรู้นะคะจากการดูจากการฟังเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะใช้ใบงานเป็นตัวกำหนดงานที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนนะคะโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ฝึกฝนภายใต้การดูแลของผู้สอนนะคะมีการตรวจสอบนะคะแล้วมีการรับข้อมูลป้อนกลับก็คือในขณะที่ครูเนี่ยกำลังดูแลนะคะนักเรียนในการที่ฝึกปฏิบัตินะคะครูก็จะชี้แจงนะคะแล้วมีป้อนข้อมูลกลับให้เด็กนักเรียนได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่กำลังทำเนี่ยนะคะมันต้องมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะได้รับรู้ผลการพัฒนาในการทำทักษะของตัวเองนะคะแล้วมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ครูผู้สอนเนี่ยกำหนดไว้ให้นะคะนี้ในการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วในความเป็นครูจะต้องประกอบด้วยการให้ความรู้เด็กนะคะหรือการให้ความรู้ผู้เรียนนะคะ การฝึกทักษะให้กับผู้เรียนในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็วัดประเมินผลได้ยากที่สุดก็คือการประเมินเจตคติของผู้เรียนคือการปลูกฝังเจตคติหรือทัศนคติที่ดีๆนะคะในการพัฒนาทักษะและความสามารถหรือรักในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นอย่างที่บอกอะค่ะกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องการให้เด็กนำทักษะเนี้ยไปใช้ในสองกรณีเท่านั้นเองคือหนึ่งในการดำรงชีวิตของตัวเองประจำวันนะคะในครอบครัวแล้วก็สังคมหรืออันที่สองนะคะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขามีทักษะแล้วนะคะมีความรู้แล้วคุณธรรมจริยธรรมและความรู้สึกเจตนคติที่ดีต่อวิชานั้นงานนั้นที่ทำเนี่ยมันประเมินยากนะคะสามารถที่จะปลูกฝังได้นะคะโดยการให้หลังจากการสาธิตแล้วนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือนะคะทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะจัดเก็บให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยนะคะไม่เป็นอันตรายในการที่จะหยิบใช้งานในครั้งต่อๆไปนะคะอย่างเช่นในการติดตากิ่งกุหลาบนี้นะคะหลังจากที่เสร็จการประเมินผลนะคะทางด้านทักษะทางด้านความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือเสร็จทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้เด็กเนี่ยเก็บเครื่องมือนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วดูการเก็บเครื่องมือการเอาใจใส่การดูแลนะคะและการระมัดระวังเครื่องมือแต่ละอย่างด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเด็กทำสิ่งที่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไปประเมินเป็นเจตนคติของเด็กได้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถจะปลูกฝังได้ตลอดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบไหนค่ะต่อไปนี้นะคะก็สิ้นสุดละการเรียนการสอนนะคะโดยการใช้ทักษะนะคะประกอบกับการบรรยายนะคะครูสามารถใช้การสาธิตนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยพัฒนาทักษะในการทำงานต่างๆได้ซึ่งเป็นหัวใจนะคะในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.เพชรผ่องมยุคโชคนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ที่ได้กรุณาแนะนำวิธีการสอนแบบสาธิตสำหรับคุณครูซึ่งหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังและนักศึกษานะคะรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์จะกลับมาพบกับท่านได้ในวันพุธที่1และ3ของเดือนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ